danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. İsrail Gəzzə zolağında tikdiyi məskənlərdən geri çəkilməyə başlayıb. Fələstin lideri Mahmud Abbas İsraili Yordan çayının qərb sahilindən çıxmağa çağırıb. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir nəfər müəyyən edilib. Bunu deyən baş prokuror Zakir Qaralov həmin adamın adını açıqlamayıb. Demokrat Partiyasının sədri ex-spiker Rəsul Quliyeva imza vərəqələri verilib. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları qüvvəyə minib. İraqın yeni konstitusiya layihəsi üzrə bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan parlamentin sessiyası təxirə salınıb. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağmursuz hava şəraiti olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün 38 il davam edən işğaldan sonra İsrail Qəzzə zolağında tikdiyi məskənlərdən geri çəkilməyə başlayıb. Fələstin lideri Mahmud Abbas İsrailin Qəzzə zolağından geri çəkilməsini vacib və tarixi hadisə adlandırıb və deyib ki, bu İsrailin Yordan çayının qərb sahilindən geri çəkilməsi istiqamətində ilk addım olmalıdır. Qüdsdə İsrail baş nazirinin müavini Şimon Peres Reuters-ə deyib ki, bu İsrail demokratiyası üçün vacib gündür.
An important day for the Israeli democracy.
Bu, İsrail demokratiyası üçün vacib gündür. Hökumət və parlament göstərdilər ki, onlar sərt qərar qəbul edə bilərlər. Səs vermə asan olmayıb, amma bu düz qərardır. Başqa tərəfdən insanlar etiraz edə bilərlər. Bu da demokratiyanın təbiətidir.
That is the nature of democracy.
Şimon Peres. Bugün İsrail əskərləri Qəzzədəki məskən sakinlərinə köçürməklə bağlı bildiriş vərəqələri paylamağa başlayıblar. Bildiriş vərəqələrində deyilir ki, onlar çərşənbə axşamı gecəyərək evlərini tərk etməlidirlər, əks halda onları güclə köçürdəcəklər. Qəzzə zolağındakı İsrail komandanı Dan Haril deyib ki, əməliyyat gözlənildiyi kimi gedir və sakinlərin çoxu sabah gecə evlərini tərk etməyə razılıq veriblər. İsrail bu torpaqları 1967-ci ildə Yaxın Şərq müharibəsi zamanı işğal etmişdi. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Avqustun 15-də İsrailin ordu və polisi qardaş əllər əməliyyatına başladı. Həmin əməliyyat çərçivəsində zabitlərlə polis əməkdaşları Yahudi qəsəbələrində qapıları gəzərək Yahudi ailələrinə Qəzzədən çıxmaları haqda əmrləri verməli, avqustun 17-sinə kimi evlərini könüllü tərk etmələrinin məqsədə uyğunluğunu izah etməlidirlər. Qəsəbələrin bir qismində orduya müqavimət gözlənilmədiyindən əmrlər ilk növbədə orada paylanır. Amma Quşkativ qəsəbə kompleksində minlərlə adam müqavimət göstərməyə hazırlaşır. Kfardarom qəsəbəsinin sakini olan bir gənc qızın dediyi kimi,
"Not gonna happen. No matter what happens, we not leave this place because it's our country."
Bunlar baş verməyəcək. Biz burada qalırıq, çünki bu bizim ölkədir və onu düşmənə vermək olmaz. Biz əskərlərlə vuruşmaq niyyətində deyilik, çünki onlar bizə qardaşdır, amma bizi qovmağa da qoymayacaq. İsrail ordusu baş qərargahının rəisi general Dan Haluts ayrılma planının icrasında iştirakı nəzərdə tutulan zabitlər qarşısında çıxışında Qəzzədən Yahudi məskunlarının çıxarılmasına hərbi əməliyyat kimi yanaşmamağa tapşırıb. Biz məskunların gözlərinə baxmalı, onların dərdinə şərik olmalıyıq, onlarla birlikdə ağlamalı, onları sevməli, onlara və özümüzə kömək etməliyik. Qəzzədə keçirilən təntənələrdə Fələstin Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas İsrailin bu ərazini tərk etməsini, paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması yönündə ilk addım adlandırıb. Qüdsün Əl-Aqsa məscidində cümə namazında Fələstinlilərin baş dini rəhbəri Qüds və Fələstinin müftisi İkrama Səbri deyib ki, İsrail Qəzzəni boşaltması müqabilində Qərb sahillə Qüdsü özündə saxlaya bilməyəcək.
İnnənə nəuddə l-intihad min Qəzzə xutva icabiyyə fəənnənə nəsə cəmiyən.
Biz Qəzzənin boşaldılmasını uğurlu start kimi qəbul edirik, çünki məqsədimiz işğala son qoymaqdır. Amma Qüds ilə Qərb sahili müqabilində Qəzzənin boşaldılmasının əleyhinəyik. Qəzzənin boşaldılması Əl-Aqsa məscidi və Qüds ilə əlaqəsi olmayan bir şeydir. Qüdsün yalnız yahudilər üçün olması fikrini biz rədd edirik.
Kəmə və ənnənə nəhib bil-müvatinin əllə yəqtəribu min əl-mustavtanat.
Cənub Hərbi Dairəsinin komandanı General Dan Haril isə bəyan edib ki, ordu hər bir terror əməlinə cavab verməyəcək. Bu barədə qərar aksiyanın miqyası və tələfatın sayına uyğun olaraq verilə bilər. Bundan əvvəl isə Müdafiə Naziri Şaul Mufas dəfələrlə söz vermişdi ki, Qəzzənin boşaldılması atəş altında aparılmayacaq.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Qayıdaq Azərbaycana. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir nəfər müəyyən edilib. Bunu deyən baş prokuror Zakir Qaralov həmin adamın adını açıqlamadı. Baş prokuror Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Amerikanın Federal Təhqiqatlar Bürosunun nümayəndəsinin yaxın vaxtlarda yenidən Azərbaycana gələcəyini bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib. Baş prokuror Zakir Qaralovun verdiyi məlumata görə, bunu istintaq qrupunun üzvləri Gürcüstanda olarkən müəyyən ediblər. Cənab Qaralov həmin adamın adını demədi. Baş prokuror Elmar Hüseynovun qətlində adı hallandırılan Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin öldürülməsi barədə kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatları da təkzib etdi.
Həqiqətə uyğun olmayan Tahir Xubanov qətlə yetirildi. Bu gün yazılır ki, Tahir Xubanovdan başqa bu cinayətin digər iştirakçıları da qətlə yetirilib. Həyatda hər şey ola bilər. Biz planlaşdırmırıq ki, hər hansı bir qətl törədən cinayətkar dəstə sonralar özünü necə aparmalıdır, bunlardan hansı bir-birini qətlə yetirəcək, bunlardan hansı bir-birini ifşa edəcək. Bu yaxınlarda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Gürcüstanda səfərdə olublar, hal-hazırda onlar qayıdıblar. Gətirilən materiallar bugün təhlil olunur və ümumi bildirməliyəm ki, bu səfərin nəticələri çox müsbətdir.
Zakir Qaralov Teymuraz Əliyevin xalası oğlu cinayətdə istifadə olunan mobil telefonlarının almasına kömək etmiş Turqay Bayramov haqqında isə istintaqın onun digər işlərdə əli olmasını istisna etmədiyini də dedi. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını müstəqil həyata keçirən İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlunun verdiyi məlumata görə isə istintaq hərəkətlərini sürətləndirmək üçün onlar beynəlxalq mütəxəssislər dəvət ediblər.
İstifadə administrativ bir məsələlər vardı ki, biz bunu həll edirik, amma bu Qrup güman edirəm ki, sentyabra kimi Azərbaycana gəlməlidirlər. Belə bir ilkin razılaşma belə olur. Bunların gəlişi və gedişi ilə bağlı yəqin ki, məlumat verilməyəcək, amma şübhəsiz ki, onların nəticələri haqqında məlumat veriləcək.
Şahbaz Xudoğlu, Baş prokuror Zakir Qaralov da ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosu nümayəndəsinin istintaqın işi ilə bağlı yaxın vaxtlarda yenidən Azərbaycana gələcəyini dedi.
Bu yaxınlarda FBR-in nümayəndəsi yenə Azərbaycanda olacaq və bizim də ondan konkret bu cinayət istintaqı ilə bağlı tapşırıqlarımız da olacaqdır. Türkiyə Respublikasının daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən də çox uğurlu tədbirləri həyata keçirilir və bunların hamısı birgə fəaliyyətin nəticəsidir ki, bugün konkret cinayətkarlar müəyyən edilir. Cinayətkarlar sifariş verib, bunlar bəlli olacaq.
Zakir Qaralov. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı mənzilin girişində qətlə yetirilib. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. İstintaq indiyə qədər 2 nəfərin beynəlxalq axtarışını elan edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Amerika vətəndaşı 2000-ci ildə Bakıda qətlə yetirilmiş John Elvis'in işi üzrə yeni istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Bunu baş prokuror Zakir Qaralov deyir. Onun sözlərinə görə qətlə bağlı çoxsaylı sübutlar var. Bunlar qan və barmaq izləri digər sübutlardır. Baş prokuror istintaqa Amerika Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşlarının cəlb edildiyini, onların vaxtarışı Azərbaycana gəldiklərini də deyir. Cinayəti törədənlərdən birinin xarici ölkə vətəndaşı olduğu güman edilir. John Elvis ABŞ Respublikaçılar İnstitutunun nümayəndəsi olub. O 2000-ci ilin noyabrında yaşadığı mənzildə qətlə yetirilib.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. İndi isə efirdə seçki marafonudur. Bugün Demokrat Partiyasının sədri ekspiker Rəsul Quliyevə imza vərəqələri verilib. Eks-prezident Ayaz Mütəllibovun sənədlərinin isə bu həftənin sonunda 17 saylı yasamal seçki dairəsinə təqdim olunması gözlənilir. Baş prokuror Zakir Qaralov bugün deyib ki, həmin şəxslər barədə həbs qərarı olduğu üçün onlar Azərbaycana qayıtsalar tutulacaqlar. Bu və başqa seçki yenilikləri Şahnaz Bəylər qızının marafon xəbərlərində.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avqustun 15-də 36 saylı Xətai Seçki İdarəsi Demokrat Partiyasının sədri ekspiker Rəsul Quliyevin seçkidə iştirak edə bilməsi üçün ona imza vərəqəsi verib. ADP sədrinin nümayəndəsi Faiq Rızayevin sözlərinə görə, dairə komissiyasında Rəsul Quliyevin seçkiyə qatılmasında heç bir problem olmadığı bildirilib.
Problem yoxdur, yox. Mən indi imza vərəqələrini alıb gedib bank hesabı açdıracağam ki, sabahdan imza toplamaya başlayaq.
Faiq Rızayev, Rəsul Quliyevin namizədliyini Xalq Şöbəsi, Demokrat və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku müdafiə edir. Milli İstiqlal, Milli Hərəkət və Sosial Demokrat partiyalarının yaratdığı Yeni Siyasət blokunun namizədi eks-prezident Ayaz Mütəllibovun sənədlərinin bu həftənin sonlarında 17 saylı yasamal seçki dairəsinə təqdim olunacağı gözlənir. Onun başçılıq etdiyi Sosial Demokrat Partiyasının həm sədri Aras Əlizadə deyir ki, yubanma eks-prezidentin şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması ilə bağlıdır. Aras Mütəllibov vəzifə səhlənkarlığı üzündən Xocalı faciəsinin qarşısını almamaqda, Rəsul Quliyev isə dövlət əmlakını talamaqda ittiham olunur. Ölkə rəsmiləri dəfələrlə onların Azərbaycana gələcəyi təqdirdə həbs olunacaqlarını bildiriblər. Elə avqustun 15-də baş prokuror Zakir Qaralov bir daha bəyan edib ki, həmin şəxslərin seçkidə iştirakına problem yoxdur, amma barələrində həbs qərarı olduğu üçün Azərbaycana qayıtsalar dərhal tutulacaqlar. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Asif Mahmudov parlament seçkilərində iştirak edəcəyi üçün istefa verib. O seçkilərə 78 saylı Ucar Zərdab dairəsindən qatılacaq. Asif Mahmudovun MSK-ya namizədliyini Xalq Şəbəsi partiyası vermişdi. MSK-nın növbəti toplantısında hərbi qulluqçuların səs vermədə iştirakı ilə bağlı təlimat qəbul olunub. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin hərbi hissələrdəki səs verməni izləməsinə imkan verilməməsindən şikayətlənib. O həmçinin zabit və əskərlərin sayının 50-dən az olduğu hərbi hissələrdə seçki komissiyası yaratmağı mümkünsüz olduğundan onların harda və necə səs verəcəklərinin də sual altında qaldığını deyib. Liberal Partiyanın sədri Əvəz Seymirxan deyir ki, bu partiyanın parlament seçkilərinə qatılmaq istəyən üzvlərinə qarşı ayrı seçkilik var. Məqsəd də liberalları seçkidən kənarda qoymaqda. Onun sözlərinə görə namizədləri hesab açılması üçün onlardan qanunsuz sənədlər tələb olunur.
Biz notarial qaydada təsdiq olunmuş vergi idarəsindən, sosial müdafiə fondundan, şəhadətnamənin surətini notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti təqdim edirik. Deyirlər ki, edin, əslini gətirin. Əsli isə bir dənədir, 125 tarihə onu nəcür vermək olar?
Əvəz Temirxan. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov isə deyir ki, MSK bütün namizədlərin qeydə alınmasında maraqlıdır və heç kimə qarşı ayrı seçkilikdən söhbət gedə bilməz. İndiyə də ki, müraciət edən təxminən 1500 nəfərin hamısına imza vərəqəsi verilib.
Bu demək deyil ki, elə qanunsuz şəkildə kimsə bir yığın sənəd toplu gətirib kiməsə verməlidir və deməlisə mənə qeyd alır. Söhbət yoxdur.
Natiq Məmmədov. Azadlıq blokunun ötən həftə keçirdiyi ilkin seçkinin nəticələri avqustun 15-də axşam saatlarında təsdiqlənməlidir. Blokun ilkin seçki komissiyasının sədri müavini Nurşirəvan Muxtarlı deyir ki, yalnız xırda para dəqiqləşdirmələrə görə nəticələrin təsdiqlənməsi yubanır. Daha sonra sənədlər blokun səlahiyyətli nümayəndələrinə təqdim olunacaq. Son qərarı da onlar avqustun 16-sında bildirəcəklər. İlkin rəqəmlərə görə isə 6 dairədə 3 nəfər müsavat, 3 nəfər Xalq Şöbəsi partiyasının üzvləri səs çoxluğu qazanır. Bununla da Azadlıq bloku bütün dairələr üzrə vahid namizədini müəyyənləşdirmiş oldu. Marafon xəbərləri burada başa çatır. Seçki xəbərlərindən Şahnaz Bəylər qızı soraq verdi.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq radiosu. Günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. İsrail Qəzzə zolağında tikdiyi məskənlərdən geri çəkilməyə başlayıb. Fələstin lideri Mahmud Abbas İsraili Yordan çayının qərb sahilindən çıxmağa çağırıb. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir nəfər müəyyən edilib. Bunu deyən baş prokuror Zakir Qaralıb həmin adamın adını açıqlamayıb. Demokrat Partiyasının sədri ex-spiker Rəsul Quliyeva imza vərəqələri verilib. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları qüvvəyə minib. İraqın yeni konstitusiya layihəsi üzrə bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan parlamentin sessiyası təxirə salınıb. Xəbərlər davam edir. Baş prokuror Zakir Qaralov bugün jurnalistlərə deyib ki, radikal müxalifət qanunsuz yolla hakimiyyətə gəlməyi planlaşdırır. Cənab Qaralovun sözlərinə görə, müxalifətin konstitusiyaya zid olan hər hansı addımına adekvat cavab veriləcək. Müxalifət nümayəndələri isə bu bəyanatı əsassız saydıqlarını bildiriblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Baş prokuror Zakir Qaralov bildirir ki, radikal müxalifət dövlətçiliyin əleyhində olan qeyri-qanuni yolla hakimiyyətə gəlməyi planlaşdırır. Cənab Qaralov avqustun 15-də jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, hüquq mühafizə orqanlarında bunu təsdiqləyən sənədlər var.
Hüquq mühafizə orqanlarında kifayət qədər radikal müxalifət qüvvələrin konstitusiya zid olaraq hakimiyyətə gəlmək planları ilə bağlı konkret sənədlər mövcuddur.
Zakir Qaralov radikal müxalifətə xəbərdarlıq etdiyini də deyir. Onun sözlərinə görə, müxalifətin konstitusiyaya zidd olan hər hansı qeyri-qanunlu hərəkətlərinə adekvat cavab veriləcək. Buna imkanı yetərincədir. Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Zəraloğlu isə bu cür bəyanatların əsassız olduğunu deyir. Onun fikrincə, cinayətkarı müxalifətin içərisində yox, hakimiyyətdə axtarmaq lazımdır.
Mən elə gəlir ki, bugün baş prokuror siyasətlə məşğuldur. Ölkədə kifayət qədər cinayətkarlıq var, xüsusən də bu cinayətkarlıq dövlətin rəsmi strukturlarında özünə köçdür.
ADP yetkilisi demokratik qaydada seçkilərdə iştirak etmək fikrində olduqlarını və qalib gələcəklərini də bildirir. Bu yaxınlarda Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov da müxalifətin radikal qanadının qeyri-qanuni yolla hakimiyyətə gəlmək üçün silah əldə etməyə cəhd göstərdiyini demişdi. Baş prokuror Zakir Qaralov keçirdiyi mətbuat konfransında onu da deyib ki, Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının yaradılması da radikal müxalifətin konstitusiyaya zidd olan yollarla hakimiyyət ələ keçirmək planına daxil olan məsələlərdəndir. Baş prokuror Ruslan Bəşirli ilə bağlı hadisənin ikinci iştirakçısı olan Osman Əli Muradovun cinayət məsuliyyətindən azad olunduğunu da bildirib. O deyib ki, cinayət məcəlləsinə görə əgər şəxs belə ağır cinayətlər haqqında könüllü şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verirsə, o cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. İraqdan gələn xəbərlərə görə ölkənin yeni konstitusiya layihəsi üzrə bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan parlamentin sessiyası təxirə salınıb. Bugün konstitusiyanın hazırlanması üçün qoyulan vaxt başa çatır. İraqın üç əsas qrupu olan Sünni, Şiə ərəbləri və Kürdlər layihə ilə bağlı onlar arasında olan ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün müzakirələr aparırlar. Mübahisəyə səbəb olan əsas məsələlər müxtəlif qruplara müxtəlif verilməsi və İslamın cəmiyyətdəki rolu ilə bağlıdır. Parlament konstitusiya layihəsini təsdiq eləsə, sənəd oktyabrda keçiriləcək referendumda səsə qoyulacaq. İraq polisi deyir ki, Bağdadın mərkəzindəki restoranda baş vermiş intihar partlayışı nəticəsində 11 nəfər yaralanıb. Hücum baş verdiyi zaman İraq liderləri ölkənin yeni konstitusiyası üzrə son müzakirələr keçirirdilər. Bugün Kipirdə bazar günü baş verən təyyarə qəzasında həlak olanlar üçün 3 günlük matəm başlayıb. Yunanistanda qəzaya düşmüş Kipr hava yollarına məxsus təyyarədə 121 sərnişin və ekipaj üzvü olub. Uçuş haqqında məlumatları əks etdirən qara qutular bərpa olunub. Güman edilir qəzaya səbəb təyyarədə təzyiqin aşağı düşməsi və bunun nəticəsində oksigen təminatında və temperaturun tənzimlənməsində problem yaranıb. Bugün Gürcüstanın separatçı Abxaziya əyaləti geniş hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərdə 6000 əskər və ehtiyatda olan hərbçi iştirak edir. Rəsmi Tbilisi Abxaziyanın bu addımını tənqid edib. Gürcüstanın konfliktlərin həlli naziri Georgi Xayndrava deyib ki, təlimlər silahsızlaşdırılmış zonaya yaxın ərazidə keçirilir. O, Rusiyanı separatçılara dəstək verməkdə günahlandırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, İranın 13 əyalətində vəba yayılıb. İranın təşkilatdakı nümayəndəsi Mübəşşər Şeyx bugün deyib ki, xəstəliyə tutulan 403 nəfərdən 5-i dünyasını dəyişib. Təşkilat vəziyyəti qiymətləndirmək üçün İrana öz ekspertini göndərəcək. 1998-ci ildə vəba epidemiyasına İranda 11 min nəfər tutulmuş və onlarla adam vəfat etmişdi. Rusiya epidemiologları xəbərdarlıq edirlər ki, Sibirdə aşkar olunan quş qripi yaxın şərq və cənubi Avropaya dək yayıla bilər. Quşların köç etməsi bu virusu Azərbaycan, Gürcüstan, İran, İraq, Ukrayna və Aralıq dənizi ölkələrinə gətirə bilər. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Latviyaya 2 günlük səfərə gedib. Latviya Müdafiə Nazirinin dəvəti ilə reallaşan bu səfər zamanı Azərbaycan və Latviya Müdafiə Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq barədə saziş imzalanacaq. Dünən Azərbaycanda vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları qüvvəyə minib. Qaydalara görə vəzifəli şəxslər ildə bir dəfə gəlirləri barədə bəyannamə təqdim etməlidirlər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Avqustun 14-də vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatları təqdim etmələri qaydaları qüvvəyə minib. Qaydalara görə vəzifəli şəxslər, o cümlədən Respublika Prezidenti, Milli Məclisin sədri və onun müavinləri, Baş Naziri və onun müavinləri hər il yanvarın 1-dən 30-una dək öz gəlirləri barədə bəyannamə təqdim edir. Bu bəyannaməni qəbul edən orqanlar onun düzgün tərtib edilib edilməməsini müəyyənləşdirir. İqtisadçı Azər Mehdiyevin fikrincə bu məlumatlar korrupsiyanın qarşısının alınmasında ciddi rol oynaya bilməyəcək. Çünki iqtisadçının dediyinə görə məlumatı təqdim edənlə onu qəbul edən komissiya üzvlərinin maraqları üst-üstə düşür. Digər tərəfdən maliyyə xarakterli məlumatlar yüksək vəzifəli şəxslərin rəsmi gəlirlərindən ibarət olacaq. Bu isə o deməkdir ki, qeyri-rəsmi gəlirlər həmin məlumatlarda öz əksini tapmayacaq. Azər Mehdiyev deyir ki, vəzifəli şəxsin təqdim etdiyi maliyyə xarakterli məlumatlar şəxsi həyatın sirri hesab olunduğundan bu prosesə ictimaiyyətin nəzarəti sıfıra bərabərdir.
Əslində burada iki qurum tərəfindən bu məsələlərə nəzarət olunması mümkün variantlardır. Bunlardan birincisi odur ki, həmin vəzifəli şəxslər dövrü olaraq hər il vergi orqanlarına gəlirlərin deklarasiyasını təqdim edirlər və bu halda xüsusilə deməli qanunvericilikdə nəzərdə tutula bilər ki, hansı qrup insanların gəlirləri haqqında məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanmalıdır, hansılar açıqlamaya bilər. Əgər yox, xüsusi bir qaydalarda quruma ehtiyac varsa, mənə elə gəlir ki, bunlar həmin məlumatları Hesablama Palatasına təqdim edə bilərlər ki, Hesablama Palatası bunları nəzarət etsin.
Azər Mehdiyev. Maliyyə xarakterli məlumatların təqdim ediləcəyi orqanlardan biri Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyadır. Bu komissiyaya da gəlir bəyannaməsi təqdim etməli olan yüksək vəzifəli şəxslər, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Daxili İşlər Naziri, Ali Məhkəmənin sədri, Baş Prokuror daxildir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Media Hüququ İnstitutu Milli Məclisin qəbul etdiyi vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydalarındakı bəzi müddəaların ölkədə söz və məlumat azadlığına əngəl yaratmasından narahat olduğunu bildirir. Qurumun bəyanatında deyilir ki, vəzifəli şəxslərin və onların ailə üzvlərinin gəlirləri, onların növləri və mənbələri şəxsi həyat sirləri sayıla bilməz. Adi şəxslərdən fərqli olaraq dövlətdə yüksək vəzifə tutan şəxslər cəmiyyət üçün maksimum açıq olmalıdırlar. İndi də iqtisadiyyat xəbərləri. Dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 67 dollardan artıqdır. Gələn il Rabitə və İnformasiya Nazirliyi Azərbaycana 3-cü mobil telefon operatorunun gətirilməsi ilə bağlı fəaliyyətə başlayacaq. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Gələn ilin əvvəlindən Azərbaycana 3-cü mobil telefon operatorunun gətirilməsi ilə bağlı fəaliyyətə başlanıldı. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə bunun üçün şərtlər artıq müəyyənləşdirilib. 2006-cı ilin əvvəlindən müraciətləri gözləyən Nazirlik yeni operatorun mobil və internet şəbəkənin genişləndirilməsini təmin etməsini və bu sahəyə böyük sərmayələr yatırmasını gözləyir. Digər tələb isə Azərbaycanın bütün regionlarında mobil rabitə əlaqəsinin mümkünlüyü ilə bağlı olacağı bildirilir. Rəsmi məlumata görə hazırda iki mobil operatorun, Baxel və Azercelin fəaliyyət göstərdiyi Azərbaycanda 1 milyon 800 min istifadəçi var. Digər bir məlumata görə gələn ildən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 2 iri qaz layihəsinin həyata keçirilməsinə başlayacaq. Şirkətin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə layihələrin ümumi dəyəri təxminən 200 milyon dollardır. Vəsaitin təxminən yarısı günəşli yatağından qazın çıxarılmasına və yeni 23 quyunun qazılmasına sərf olunacaq. Hazırda Azərbaycanın qaza tələbatı ildə 12-14 milyard kubmetrdir və bunun 5 milyardı Rusiyadan idxal hesabına ödənilir. Dünya bazarlarında neftin bir barrelinin qiyməti isə 67 dollardan çoxdur. Reuters agentliyinin məlumatına görə ekspertlər yaxın vaxtlarda qiymətlərin 70 dollara çatacağını gözləyirlər. Azərbaycanın neft ehtiyatları isə bundan sonra 40 il istismar oluna bilər. Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun məlumatında belə deyilir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4665 manat, 1 avro 5791 manat, 1 rubl isə 164 manatdır. 13 il əvvəl isə 1992-ci ilin avqustun 15-də ilk Azərbaycan manatları dövrəyə girdi. Manat Sovet rubli ilə birlikdə istifadə olunurdu. Amma inflyasiya nəticəsində xırda sikkələr və əskinaslar 1, 2, 5, 10 manatlıqlar dövriyədən çıxdı. 1 manatlıq əskinas yenidən 2006-cı ilin yanvarın 1-dən dövriyə buraxılacaq və indiki 5000 manata bərabər olacaq. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Avstriyanın paytaxtı Viyana'da voleybol üzrə Çempionlar Ligasında yarışacaq komandalar arasında püşkətmə keçirilib. Azərbaycanı yarışda təmsil edəcək Azərreylin rəqibləri də müəyyən olunub. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəylinin verdiyi məlumata görə Azərreyl bu dəfədə güclü rəqiblərə qarşı oynayacaq.
İtaliyanın Perugia komandasıdır, sonra İspanyanın Tenerife komandasıdır, Türkiyənin Vakıfbank komandasıdır, keçənləri görüşdüyümüz Polşanın Kaliş və yeni komanda Xorvatiyanın Mladis komandası. Bu illəri ümumiyyətcə Çempionlar Liqası çox güclü keçəcək. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycanın komandası özü üçün çox böyük məqsədlər qoyub qabaqda.
Zöhrab Gözəlbəyli. Yarışlar oktyabr ayından başlayıb gələn ilin fevralına qədər davam edəcək. Final qarşılaşmaları isə mart ayında keçiriləcək. Azərbaycanı handbol üzrə Kuboklar Kubok yarışlarında təmsil edəcək kişilərdən ibarət Dinamo komandası təlim məşq toplantısına başlayıb. Handbol Federasiyasından verilən məlumata görə komanda hazırlığını Qubada Olimpiya İdman kompleksində keçir. Dinamonun ilk rəqibi Estoniyanın Kehra komandası olacaq. 10 sentyabrın 3-də keçiriləcək. Futbol üzrə 19 yaşlılardan ibarət yığma komanda da oktyabr ayında Lüksemburqda keçiriləcək Avropa Çempionatının qrup seçmə mərhələsinə hazırlaşır. Hazırlıq çərçivəsində onlar avqustun 25-də Bakıda İranlı həmyaşıdlarına qarşı oynayacaqlar. Qitə Çempionatının qrup seçmə mərhələsində Azərbaycan millisinin rəqibləri Lüksemburq, Rusiya və Portuqaliya yığmaları olacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Sən dediniz Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əmin'in vaxtında oldu. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə necə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı. Onda deməli düzgü seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır. Millət vəkilləri ortaq məhcə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini səhvən ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özür dilərim, ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda yağmursuz hava şəraiti olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 20-25, sabah gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40, Naxçıvanda 18-23, sabah gündüz 33-38, Bakı və Abşeronda isə gecə 22-27, sabah gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 31-32 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, sonda günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. İsrail Qəzzə zolağında tikdiyi məskənlərdən geri çəkilməyə başlayıb. Fələstin lideri Mahmud Abbas İsraili Yordan çayının qərb sahilindən çıxmağa çağırıb. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən daha bir nəfər müəyyən edilib. Bunu deyən baş prokuror Zakir Qaralov həmin adamın adını açıqlamayıb. Demokrat Partiyasının sədri ex-spiker Rəsul Quliyevə imza vərəqələri verilib. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları qüvvəyə minib. İraqın yeni konstitusiya layihəsi üzrə bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan parlamentin sessiyası təxirə salınıb. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramıdır. Proqramı aparır Elxan Nəsibli. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Həbsxanalarda tutaqlar işləmək istəyir, ancaq iş tapmaq problemdir.
Burada yüksək keyfiyyətli, həm də qiymətlər ucuzdur. Amma nədənsə bizim üstümüzə gəlmirlər.
Tutsağın da ən böyük qazancı nə olmalı vaxtı? Nizam etnə gecmək.
Amerikada ictimai rəydə İraqdan çıxmağa meyillər güclənir. Tarixi qoruqlar, Bakının qala kəndi.
Qala ərazisinin qərbində Tunç dövrünə aid yaşayış yeri aşkar etmişik. Bu da bir də təsdiq edir ki, bu orta əsr kəndlər təsadüfən yaranmayıb. Qala kəndi ətrafında külli miqdarda 3-cü milliyə aid abidələr var, yaşayış yerləri, kurqanlar, zəngin abimiz var.
Bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyi həbsxanalarda istehsal olunan malların sərgisini keçirəcək. Məqsəd bu malların ucuzluğunu və keyfiyyətini göstərməkdir və sifarişlər cəlb eləməkdir. Daha böyük məqsəd həbsxanalarda dayanan bütün sexləri işə salmaqdır. Məhbusların özləri də işsiz qalmaq istəmirlər. Ancaq bu yolda böyük problemlər də var. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bakıdakı 11 saylı həbsxananın sexində çarpayı buraxılır. Həbsxanalar və xəstəxanalar üçün. İşçilər məhbuslardır. Sexin ərazisi böyük olsa da, cəmi bir dəzgah işləyir. Həbsxananın rəis müavini Elçin Cəfərov deyir ki, vaxtilə burada 700 məhbus işləyib, yəni həbsxanadakıların demək olar ki, hamısı, amma indiki istehsal gücü əvvəlkinin heç onda biri də deyil. Az da olsa buraxılan mallara isə müştəri tapmaq çətindir.
Rəqabət böyüdü, ona görə də bizə çox çətindir. Burada yüksək keyfiyyətli, həm də qiymətlər ucuzdur, amma nədənsə bizim üstümüzə gəlmirlər, gedib bahalı keyfiyyətsiz mal alırlar.
Rəis müavini deyir ki, iş çox olmadığına görə məhbuslara maaş yox, əlavə olaraq yemək, siqaret və başqa gündəlik tələbat malları verilir. Onun sözlərinə görə istehsal genişlənsə, məhbuslar yaxşı maaş ala, hətta ailələrinə pul da göndərə bilərlər. Amma işçilərdən biri məhbus Vahid Zahidovun sözlərinə görə onu maraqlandıran təkcə məsələnin maddi tərəfi deyil.
Əsas xeyri odur ki, əsas, bütün vaxtın səmərəli gedir. Bekarsılıqdan yaxşı, bekarsılıqdan həlbəttə yaxşı. Vaxtı fikirləşmədən vaxtın gedir. Tutsağın da ən böyük qazancı nə olmalı vaxtı? Nizam etnə gecmək.
Necə keçdiyini bilməsin vaxtın.
Həzir.
Həbsxananın rəis müavini Elçin Cəfərov deyir ki, əməklə məşğul olmaq məhbusların islah olunmasına, azadlığa çıxandan sonra cinayət aləmindən uzaq yaşaya bilmələrinə kömək edir.
Bunun islah işlərində, tərbiyə işlərində böyük əhəmiyyəti var. Onlar işə alışandan sonra yaxşı işləyən olan həm də əvvəldə islah olunmuş məhkum sayılır.
Rəis müavini onu da deyir ki, məhbusların səhərdən axşamacan bekar qalması bəzən həbsxanalarda baş verən daxili qarşıdurmaların və qiyamların da kökündə dayanan əsas amil olur. Azərbaycanda təxminən 15 min məhbus var. Bu, Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin məlumatıdır. İdarənin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov deyir ki, təqaüd yaşlı, xəstə və əlil məhbusları çıxmaqla həbsxanalarda 10 minə yaxın əmək qabiliyyətli insan var və indi nazirlik həbsxanalarda mümkün qədər çox iş yerlərinin açılmasına çalışır. O xatırladır ki, Sovet dövründə Azərbaycan həbsxanalarındakı müəssisələr sifarişlə əksər müttəfiq respublikalar üçün mallar istehsal edirdi. Məsələn, üzümlüklər şəxslər üçün dirəklər, su nasosları, bel, dırmıq, mebel, xalça, hətta kosmik raketlər üçün hissələr. Amma indi həmin müəssisələrin çoxu dayanıb. Rafiq Ramazanov hesab eləyir ki, bugünkü bazar iqtisadiyyatı şəraitində özəl şirkətlərlə rəqabətə davam gətirmələri üçün həbsxanalardakı müəssisələrə dövlət güzəştlər etməlidir.
Bir çox ölkələrdə belə şey var ki, bu bağlı müəssisələrdə fəaliyyət göstərən istehsalatlar vergi həcmi aşağıdır. Gəlir vergisi nisbətən aşağı tutulur. Və burada iş gördürmək istəyən firmalara da müəyyən üstünlük verilsə ki, onlar da burada canla başla gəlib o istehsalatı güzəştlər olsa onlar burada gəlib iş görərlər.
Amma həbsxanalardakı işsizlik probleminin həllinə məmurların yanaşması ayrıdır, hüquq müdafiəçilərinin münasibəti ayrı. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə bu ideyanı alqışlayır, amma hesab eləyir ki, Sovet dövründən qalma istehsal sexlərini bərpa eləməklə problemi həll eləmək olmaz. O deyir ki, indi ölkədə çoxlu sayda özəl istehsal sexləri var, bundan başqa yerli bazar xaricdən gətirilən ucuz mallarla doludur və hüquq müdafiəçisi düşünür ki, belə bir şəraitdə həbsxanalarda köhnə avadanlıqla buraxılan mallar bazara girə bilməz.
Bunun üçün yüksək texnoloji avadanlıqlarla təmin olunmalıdır və bazarın tələbatına uyğun bu texnoloji avadanlıqlar, müəssisələr yenidən qurulmaqla müəyyən istehsal predmetlərini bazara çıxartmaq olar. Amma köhnə Sovet dönəmindən qalan dərgahlardan, onların da bir çox artıq xarab olub, sıradan çıxıb və primitiv üsullarla hazırlanan malların Azərbaycan bazarına girməsi qeyri-mümkündür. Və bu baxımdan məncə də səkmə müəssisələrində sütləri istehsal etməklə bazara girməyi yaxın 5 ildə, 3 ildə, 10 ildə görmürəm.
Çingiz Gənizadənin fikrincə problemi Ədliyyə Nazirliyi öz gücü ilə həll eləyə bilməz. Bunun üçün xüsusi dövlət proqramı olmalıdır. Özü də iqtisadçıların iştirakı ilə yerli bazarın tələbatı ətraflı öyrəniləndən sonra. Çingiz Gənizadə dövlət proqramının hazırlanmasına başqa nazirliklərin və dövlət komitələrinin cəlb edilməsini də vacib sayır. Onun fikrincə, dövlət qurumlarının üzərinə öhdəlik qoymaq olar ki, bir çox sifarişlərini özəl şirkətlərə yox, həbsxanalardakı sexlərə versinlər. Ölkə həbsxanalarında istehsal edilən malların sərgisini keçirməyə hazırlaşır Ədliyyə Nazirliyi bu yaxınlarda. Həmin mallar sərgiyə potensial müştəri kimi dəvət edilən özəl şirkətlərə və dövlət qurumlarına nümayiş olunacaq. Amma bu reklam kampaniyasının necə başa çatacağını indidən demək çətindir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bir çox məsələlər də var ki, onların həllini dövlətdən və ya dövlət qurumundan gözləmək əvəzinə hər bir adam məsələn qeydi açıb, öz də xeyli iş görə bilər. İdeyaları ağlabatan olsa, pulu da beynəlxalq təşkilatlardan ala bilər. Ancaq Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatını qeydə aldırmaq həmişə problem olub. Buna görə keçən həftə birdən bir az qala 50 QT-nin qeydə alınması əlamətdar hadisədir. Üstəlik 8 siyasi partiyada qeydə alınıb. Bu, seçki qabağı vəziyyətlə bağlıdır, yoxsa artıq problem həll olunub? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, bu deməkdir mi ki, hər bir adam yeni qeydi açıb qeydiyyatdan keçirə bilər? Problem daha arxada qaldı.
İlxan, həm Ədliyyə Nazirliyinin, həm də Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyevin dediklərindən belə aydın olur ki, bir neçə illə müqayisədə indi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınması ilə bağlı elə bir problem yoxdur. Azay Quliyev deyir ki, indi qeydiyyat üçün nazirliyə müraciət edən qeyri-hökumət təşkilatlarına 40 gün müddətində cavab verilməlidir. Əgər sənədlərdə hər hansı çatışmazlıq yoxdursa, onda müraciət edən qurum şəhadətini alır. Digər bir yandan qeydiyyatla bağlı nazirliyə müraciət edən təşkilata əsaslandırılmış rədd cavabı verilməzsə, onda həmin təşkilat 10 gün müddətinə qeydiyyata alınmış hesab edilir və həmin müddətdən sonra Ədliyyə Nazirliyi sözü gedən təşkilata şikayətnamə verməyə borcludur. Azay Quliyev uzun illər qeydiyyata alınmayan təşkilatların indi qeydiyyata alınmasını ədliyyə sistemindəki islahatlarla əlaqələndirir.
Hesab edirəm ki, bu proses doğrudan da özünün ölü nöqtəsindən artıq hərəkətə gəlibdir. Çoxlu sayda mənim tanıdığım təşkilatlar var, şəxslər vardı ki, uzun illər idi qeydiyyata alınmırdı və indi onların qeydiyyat məsələsi müsbət həll olunub. Bu sahədə doğrudan bir yerləşdilər və bunu da təqdir etmək lazımdır.
Daha çox müxalifət yönlü və müstəqil qeydiyyatları özündə birləşdirən Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konqresinin rəhbəri Əli Quliyev isə deyir ki, o 8 partiya və 50-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyata alınmasını müsbət qarşılasa da, bunu qeydiyyat məsələsindəki demokratikləşmə prosesindən çox beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri fonunda seçkiyə hesablanmış bir addım sayıb.
Bu da heç
işte o demektir, bütün meseleler artık həll olunub, heç bir problem yoxdur qeydiyyat məsələsində. Sadəcə olaraq bu seçkiyə hesablanmış bir addımdır və həm də bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilat ciddi bu seçkini izləyirlər. Məhz seçki qabağı görüntü yaratmaq xatirinə edilmiş bir addımdır.
Əli Quliyev həmçinin deyir ki, qeydiyyat məsələsində daha çox hakimiyyət yönlü qeyri-hökumə təşkilatlarına üstünlük verilir və beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilən hesabatlarda sıxılmaz vəziyyətdə qalmamaq üçün bu siyahıya bir neçə müstəqil və müxalif yönlü qeydlər əlavə edilir.
Daha bələdçi lazım deyil də. Yəni, bütün hamı bilir ki, orada qeyri-hökumət təşkilatlarının forumunda toplaşan bütün deməzdin böyük əksəriyyəti. Hamısı hökumətə yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatlardır və onların böyük əksəriyyəti qeydiyyatdan keçiblər. Ancaq bizdə müxalifətə yaxın olan, özünü müstəqil hesab edən qeyri-hökumət təşkilatlarının böyük əksəriyyəti qeydiyyatdan keçmir.
Qeyri-hökumət təşkilatlar konqresinin rəhbəri Əli Quliyev.
Marif, indi də partiyalara keçək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin klassiklər qanadı, Buzqurtlar kimi tanınan Milli Demokrat Partiyası niyə qeydiyyata alınmır?
İlxan, Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadının qeydiyyata alınmamasını eyni adlı partiyanın artıq qeydiyyatdan keçməsi ilə izah eləyir və partiyanın adında və sənədlərində dəyişikliklər aparılmasını təklif edir. Hələlik adı çəkilən partiyanın bu təklifi nəzərə alıb-almayacağı bəlli deyil. Amma son bir neçə ildə AXCP klassiklər qanadı ilə islahçılar qanadı məhz ilə bu AXCP üzərində sərt mübahisə aparıblar. İndiyə qədər tərəflərdən heç biri adla bağlı iddiasından geri çəkilməyib. Sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun rəhbərliyi etdiyi Milli Demokrat Partiyasının qeydiyyatı ilə bağlı indiyə qədər bir neçə dəfə etiraz piyetləri keçirilib. Amma bu dəfə də həmin təşkilatın adı qeydiyyata alınan partiyalar siyasında yoxdur. Digər tərəfdən həmin partiyanın alınmamasının səbəbləri barədə də Ədliyyə Nazirliyinin arqumentləri səslənməyib. Milli Demokrat Partiyası sədrinin hüquqi məsələlər üzrə müavini Yavər Hüseynli deyir ki, qeydiyyatla bağlı Ədliyyə Nazirliyinə bu ilin yanvarında müraciət etsələr də, onlara həmin nazirlikdən hər hansı cavab gəlməyib.
Çox sağ ol, Marif. İndi də beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik.
Vətəndaş cəmiyyətinə gedən yol
və Azərbaycanda totalitar media məkanından demokratik media məkanına keçməlidir.
Bu yolda daş kəsəklər.
Ədalətli padşah nağılları var bizdə.
Burada bax, mən həmən istiriyanın, həmən bütpərəsliyin təzahürünü görürəm.
Onu necə addamalı və həmişə vətəndaş səsi.
Bu 15 ilin qurtuluş günü deyirlər. Nədən qurtulub Azərbaycan vətəndaşı o günü?
Deyə bilmərəm.
Həmin amanlıq cəmiyyətdə yox idi.
İyunun 15-i bilmirəm nə ilə bağlıdırsa.
Sentyabrdan başlayaraq yenə də rəngli səslər verilişində.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Amerika prezidenti Bush həmişə deyib ki, İraqdan çıxmağa heç vaxt dəqiq vaxt qoymayacaq. Buna görə də İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanlarından olan George Casey-nin bu yaxınlardakı Bağdaddakı çıxışı böyük maraq doğurdu. Öz də o bu çıxışı eləyəndə müdafiə naziri Rumsfeldin yanında dayanmışdı.
If the political process continues to go positively, I do believe we'll still be able to take some fairly substantial reductions after these elections in the spring and summer next year.
Siyasi proseslər müsbət getsə, gələn ilin yazında və yayında Amerika qoşunlarının əhəmiyyətli hissəsi çıxarıla bilər. Vaşinqtondakı Müdafiə İnformasiyası Mərkəzinin təhlilçisi Markus Corbin bunu İraqdakı uğurlarla yanaşı, Amerikalıların müharibə əleyhinə hisslərinin yavaş-yavaş ancaq aydın şəkildə güclənməsinlə izah eləyir.
The feelings are clearly, steadily, but slowly progressing against the war.
Ancaq o deyir ki, İraqdan çıxmaq üçün Amerika daxilində Ağ Evə güclü ictimai təzyiqdən danışmaq hələ tezdir. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
Vaşinqtonun İraq müharibəsinə münasibətdə ölkə cəmiyyətində artan bədbinlik hissi əsasən iki məsələ ilə bağlıdır. Bunlardan biri Prezident George Bush'un müharibəyə başlamağının əsl səbəbləri barədə dünyaya yalan satması, ikincisi isə İraqın yeni konstitusiyasıdır. Bu fikir Amerikan tarixçisi Vaşinqtondakı Amerikan Universitetinin professoru Alan Lichtman'a məxsusdur.
The story certainly in recent weeks and months has been negative.
Son həftələr və hətta ayların yazıları mənfi münasibətdən xəbər verir və hökumət də bizim faktiki olaraq müvəffəqiyyətə nail olmağımız haqqında heç bir inandırıcı əlamət üzə çıxarmır. Sonra isə İraqlılar elə bir konstitusiyaya doğru gedir ki, Amerikalıların əsas demokratik prinsiplərə zidd saydığı, məsələn, kişi ilə qadının bərabərsizliyi kimi bir çox məqamları ehtiva edir.
Such as equality between men and women.
Alan Lichtman'ın dediğine göre George Bush Amerikalıları dile tutmak istiyor ki Irak muharebesini müdafi etsinler. Ama çok güman ki isteyenin aile olabilmeyeceği. Esasen muharebeden evvelki öz fırıldağına göre. Onun dediğine göre George Bush'un üst tuttuğu auditoriyalar onun mülahizelerini esasen müsbet karşılasa da rey soruları gösterir ki ümumilikte cemiyet bunlardan tesirlenmir.
This is not a situation that is subject to presidential rhetoric.
Situasiya prezidentin nitq tərzinin qüsurlu olduğuna görə pis deyil. Bizi yoldan çıxarıb müharibəyə cəld etdiklərinə inam da oyuna daxil olur, həbirə prezidentə etimadın sarsınması. Etimadsızlıq uçurumu ilə üzləşən prezidentə xalqı İraq müharibəsi kimi çətin siyasi məsələ lehinə səfərbər etmək olduqca çətin vəzifədir. Profesör Lichtman'ın fikrincə İraqda zorakılıq və İraq Konstitusiya Komitəsinin indiki kursu davam etdikcə, Amerikalıların Bush'un İraq üzrə siyasəti barədə bədbinliyi daha da artacaq. ABŞ ordusunun keçmiş zabiti, Amerikanın hərbi tarixi üzrə ixtisaslaşan yazıcı Kenneth Allar'ın rəyinə görə, Prezident Bush'la Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld'in İraq müharibəsində inatkarcasına yapışdıqları natamam strategiya baxımından müharibəyə Amerikalıların bədbin münasibəti heç də təcrübəli deyil.
Time is not on our side. How long will the American people give him to prevail?
Vaxt bizə işləmir. Amerikalılar nə qədər Bush'un sözü keçməyə ilə barışacaq? Əməllərinə bəraət qazandırmağa və xalqı bunları dəstəkləməyə, çağırmağa bu qədər çox şans olmuşdu. Bundan yalnız mənfi münasibət arta bilər və məni heyrətləndirən bunun bu qədər davam edə bilməsidir. Cənabaların dediyinə görə ən böyük problem odur ki, müharibənin düzgün yolunu göstərməklə Bush'la Rumsfeld meydan oxuyan olmadı. Tənqidçilərin əksəriyyəti Bush'un müharibəyə əmr verməyinin doğru hərəkət olmasını şübhə altına alır. Kenneth Allar əlavə edib ki, hətta prezident seçkilərində Bush'un əsas rəqibi olan John Kerry belə kampaniyasının əsas əksəriyyətini Vietnam müharibəsindəki təcrübəsindən dəm vurmağa sərf edib. İraq müharibəsinin idarə etmə nöqsanlarından isə əsaslı şəkildə heç bir namizəd danışmadı. Onun rəyinə görə aparılma tərzi baxımından İraq müharibəsi Vietnam müharibəsinin təkrarı, Amerikanın qələbəyə meylsiz olduğu daha bir müharibədir.
İndi isə başqa Amerikalı tədqiqatçı Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqda kitabının növbəti hissəsi. Kitabla sizə həmşəki kimi Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu tanış eləyir.
Brenda Şeferin fikrincə, İranın 1979-cu ildə baş verən və Təbrizin şah əleyhinə olan qiyamlarla başlayan inqilabı tamamilə demokratik və milli bir mahiyyət daşıyırdı. Burada ümumi azadlıqlar və xüsusilə azərbaycanlıların illər boyu tapdalanmış milli hüququ tələb olunurdu. Bu inqilab mahiyyətcə dini və İslami bir inqilab deyildi. Yazıcı öz fikrini sübut etmək üçün müxtəlif sənədlər irəli sürür. O yazır, İnqilab boyu Azərbaycanda verilən şüarlar Azərbaycan dilində idi. Hətta Şahın İranı tərk etməsindən bir gün sonra 50 il qadağan edilmiş Azərbaycan dilində nəşriyyat dərc edilməyə başladı. Yazıcı bundan belə bir nəticə alır ki, öz dilində təhsil almayan, yazıb oxuya bilməyən bir nəsil inqilab şüarlarını öz ana dilində yazmaq istəyirsə, təbiidir ki, bu bir milli və mədəni tələbdir. Ancaq İslam Cümhuriyyətinin hakimiyyətindən bir neçə ay sonra həmin qəzetlər və ana dilində dərc edilən nəşriyyatın çoxu yenidən yasaq edildi. Azərbaycan xalqı isə sakit oturmadı. 1979-cu ilin qışında, yəni İslam Respublikasının hakimiyyətindən bir neçə ay keçmədən Təbriz yenidən qiyam etdi. Burada Azərbaycan xalqı yalnız öz dini rəhbəri Ayətullah Şəriət Mədarının hökumət tərəfindən təhqir olunmasına görə yox, həm də milli hüququnun yenidən tapdalanmasına etiraz edirdi. Məşrutə inqilabında olduğu kimi, bu inqilab da Azərbaycandan başlamışdı. Amma yenə də məşrutə zamanı olduğu kimi, Azərbaycan xalqı və onun rəhbərləri təhqir olunub, onların azadlıq uğrunda apardığı mübarizələr nəticəsiz qalmışdı. Brenda Şeferin fikrincə, inqilabın əvvəlində azərbaycanlılar özlərini farslardan ayırmasalar da, inqilabın sonunda mərkəzi hökumət tərəfindən aldandıqlarını gördükdən sonra milli bir mübarizəni başladılar. Azərbaycanlıların Xəlq-i Müsəlman Partiyası, Vilayət-i Fəqih fəlsəfəsi, yəni bütün hakimiyyətə nəzarət edən bir rəhbərin yaranmasına etiraz edirdi. Bu etirazın arxasında bir çox milli tələbat dayanmışdı. Bu, həm də qüdrətin mərkəzləşməsinə qarşı bir etiraz idi. Elə buna görə də Xalq Müsəlman Partiyası əyalət məclislərinin yaranmasını təklif edirdi. Başqa sözlə, Tehranın Milli Məclisinin qarşısında Azərbaycan və başqa əyalətlərdə yerli xalq nümayəndələrinin toplanması və mərkəzin tam hakimiyyətinə mali olmasını irəli sürürdü. Digər tərəfdən, inqilab zamanı milli təşkilatlardan biri Azərbaycan Əncüməni, Azərbaycan xalqının dil və mədəniyyətinin qorunması uğrunda mübarizə aparırdı. O, bütün məktəblərdə Azərbaycan dilinin öyrədilməsi, yerli mətbuat, radio və televiziyanın Azərbaycan dilində olmasını tələb edirdi. Azərbaycan Əncüməni, hətta bütün dövlət orqanlarının yerli xalq tərəfindən təyin olunmasını təklif etməklə, İranda bir növ federativ sistemin yaranmasını istəyirdi. Bu kimi tələblər İslam hökuməti tərəfindən rədd edildi. İran İslam Respublikasının əsas qanununda milli azlıqların ana dilində təhsil alma hüququ tanınıb. Buna baxmayaraq, bu günə qədər Azərbaycan dilində bircə ibtidai və orta məktəb də mövcud deyil. Brenda Schaefer öz kitabının böyük bir hissəsini Azərbaycanlıların İslam hökuməti dövründə apardığı mübarizələrə həsr edib. Sizi gələcək verilişlərimizdə bunlarla daha çox tanış edəcəyik.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakının Qala kəndi tarixi qoruqdur. Burada 200-dən çox tarixi abidə var, orta əsrlərə, hətta Tunç dövrünə aid. Bu qoruq necə qorunur? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Qala kəndində olub.
Bu kiçik kənd qaladır. Tarixi abidələr kəndin hər tərəfinə səpələnib. 1624-cü ildə inşa olunan türbə, 18-ci əsrdən qalmış sərdabələr, ovdanlar, məscidlər, köhnə məhəllələrin qalıqları əsl canlı muzeydir. Mən bu muzeyin necə qorunması ilə maraqlanıb qalaya yollandım. Mədəniyyət Nazirliyinin qoruq elan etdiyi qalaya Bakıdan birbaşa nəqliyyat işləmir. Ona görə Türkən kəndinə gedən 101 saylı avtobusun sürücüsündən xahiş etməlisən ki, yol kənarında saxlasın. Təxminən 200 metr piyada gedəndən sonra qalaya daxil olursan. Bu kəndin cəmaatı hər gün ziyyəti çəkir. Yaşı 70-i aqlamış dadaş kişi kimi.
Cəmaat demək olar ki, işə gedənlər səhər çıxır yola, hər gün gedir. Cavanlardır, yaşlılar. Şəhərə gedən ancaq biz dörd yola gedirik. Dayanacaqda əgər saxlayır, mindirir cəmaat minik şəhərdən gəlirsə. Çətindir.
Az sonra qarşıma müşfiq çıxır. 15 yaşlı bu oğlan qoyunlarını və keçilərini otlaqdan gətirirdi. Müşfiq deyir ki, kənd cəmaatının dolanışığı malqarayladır. Az adamlar ki, qoyunları saxlamasın. Müşfiqə babası danışırmış ki, qalada olan qoyunlar heç yerdə yoxmuş. Çəkisi ağır, yunu çox olurmuş.
Biri qırmızı olur, biri boz olur, biri ağ olur, bir kəri olur. Kəri odur, bax qırağdaki, qırmızı bərdəklə, öz qoyunlarını.
Hamın belə çıxı qoyunları
var? Hə, bu arada 100 dənə, 50 dənə.
Müşfiq qoyunları bir yerə toplayıb qədim evin həyətinə daxil olur. Qala kəndinin 3000 əhalisindən 1600 nəfəri qoruq ərazisi sayılan köhnə evlərdə yaşayır. Bu evlərin çoxu kənddəki 200-dən artıq arxeoloji memarlıq abidələrinin siyahısına daxildir.
Bu həyət bu qalaların həyəti belə olur. Tal evlərdir. Bunlar hamısı kiçik bir taxta ki, meşə olmayıb, başlarında meşə yoxdur. Bütün tikinti materialı hamısı daşdır.
Ama bu cümaxatandır. Cümaxatdan burada yorğanın döşəyi, sandığı qoymuş üstünə. Qal taşıqların, bu ləmbənin üstünə, bu ləmbə deyirlər. Bu, bu mis xalları, çasa, piyala yerilmiş olur.
Kəndin tarix ərazisi isə indiki Qəbristanlıqdan başlayır. Vaxtilə burada yaşayış məskəni imiş. Tarixdən gələn izlər də bunu deyir. Qala Tarix Etnografiya Qoruğunun direktoru Fikrət Abdullayev buradakı qədim tikilləri tanıdır.
150 illik bunları samanlıq adlandırıb, samanlıq bir sınırdır. Yəni ki, burada taxıl saxlayıblar, quru ot saxlayıblar, saman saxlayıblar. Amma əslində bu qədimdə tamam başqa məqsədlə tikilib, yaşayış yeri olub. Ona görə ki, çox böyükdür.
Niyə Qəbristanlıq?
Kənd özü vaxtı ikən burada olub, sonra yerin dəyişib. Kəndin ən qədim hissəsi buradadır. Elə bu yandan baxın, belə böyüklüyündə heç ev yoxdur burada. Başı o daşı daş saxlayır. Hələ tikiblər bunu ki...
Kəndinin dar küçələri içər şəhəri xatırladır. Abşeron abidələrinin tədqiqatçısı tarixçi İdris Əliyev kiçik kəndlə içər şəhərin eyni baxımsızlıq taleyini yaşadığını deyir.
Qala ərazisinin qərbində Tunç dövrünə aid yaşayış yeri aşkar etmişik. Bu da bir də təsdiq edir ki, bu orta əsr kəndlər təsadüfən yaranmayıb. Qala kəndi ətrafında külli miqdarda 5-ci milliyə aid abidələr var, yaşayış yerləri, kurqanlar, zəngin abidələrimiz var. 90-cı illərdən sonra burada qoruq elan olundu, nəzərə alındı ki, Abşeronda yeganə kənddir ki, bu kənddə orta əsr ənənəsini qoruyan abidə kompleksləri var, memarlıq kompleksləri, məscidlər var, bir neçə ovdan var. Burada yeraltı yollar var, qaya üzərində araba izlərinin müşahidə etmə yolları. Bakının əgər içəri şəhəri varsa, Abşeronun da qalası var. Çox əhəmiyyətlidir. Əlbəttə yəni bu abidələr qorunub saxlanır. Bilsək, qanuna riayət olunmur, hər bir iş görülərkən təsərrüfat işi mütləq ilk növbədə Mədəniyyət Nazirliyinə xəbər verilməlidir. Amma təəssüf ki, bu qanuna riayət edəmirlər. Bunu bizim bir çox məmurlar hələ dərk eləmirlər.
Qala qoruğunun direktoru Fikrət Abdullayev isə yeni bərpa işlərinin Mədəniyyət Nazirliyinin təlimatına uyğun görüldüyünü deyir.
Qoruğun ərazisi 159 hektar. Gezdiyimiz bütün ərazi hamısı qoruqdur. Həm kənarda açıqlı yerlər də var ki.
Belə çıxır ki, burada təzə evlər tikmək olmaz.
Mədəniyyət Nazirliyinin layihə institutu var. Əgər layihə institutu bura uyğun olan layihə verir o adama, sonra layihə əsasını tikiblər.
Ümumiyyətlə necə o qaydalara rəayət olunur, yoxsa tikənlər var?
Baxır necə. Məsəl üçün, xırda bir iş olanda, cəmaat burada yaşayır. Biz bunları buradan köçürmürük. Kimisi, məsəl üçün, hasarı uçub, hasarını tazdan eləyib. Bunun üçün daha nə layihə istəyir, nə bir şey. Amma başqa bir ev kimi istəyir, tam iki mərtəbə ev. O olan halda burada olub deyə, bu evlərə baxın, 19-cu əsrin iki mərtəbə evlərdir. Əgər istəyir, belə problem yoxdur. Layihəni təsdiq elətdirsin, sonra layihə əsası hələlik ələ bir layihə ilə villa tikən yoxdur burada.
Kiçik sakinləri də buradakı abidələri gələnlərə həvəslə göstərir. Öz bildiklərinə uyğun izah etməyə çalışırlar.
Bu köylü hamı olub, qədimdə hamısı burada çürübdə. Sonra bu yaralıb, buralarda evzad olub.
Amma su basıb buralar.
Su basıb. Köylü kətdir.
Tarixçi İdris Əliyev qalada turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar olduğunu deyir.
Turizm cəhətdən çox unikal bir kompleksdir. Əvvəl ona görə ki, bu özü bir tarixi memarlıq kompleksi turisti cəlb edə bilər. İkinci tərəfdən bu ətrafda olan abidələr özü bir turist obyekti kimi çox əhəmiyyətlidir. Əlbəttə yəni bu abidələr qorunub saxlaya bilsək.
Kənd sakini Dadaş kişiyə isə turizm arzuları uzaq görünür. Çünki üzləşdiyi məişət problemləri çoxdur.
Nə qazımız var, işıq da indi bəzi vaxt gedir, nə qədər batman deyərik biz. Torpaq sahələri vardı. Sonra bağlarımız başı gələn döyürdü. Bu bilirsən bələvi əsrkar rəhbərlikdən asıldı. Su yoxdur. Neçə ay bundan qabaq turba tökdülər ölə icra komitəsinin emri ilə. Tökdülər, monitorunu çəkən oldu, ne bir şey. Sonra dedi ki, qabağı seçki. Seç. Ancaq buna görə güyərliyinə çəkmişik lazım suları da var. Mən özüm pensiyonərəm. Həmən pensiyondan bas su da alıram, şey alıram. Bələ də.
Ancaq kəndin dirçəlməsi üçün addımlar da atılmağa başlayıb. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi Qafqaz üçün regional ekoloji mərkəzinin həyata keçirdiyi layihədən Abşeronun bir neçə kəndinə, o cümlədən qalaya da pay düşüb. Layihə çərçivəsində qalada xalçaçılıq, dəmirçilik və dulusçuluğun inkişafı nəzərdə tutulur. Balaca Fərid də dəmirçiliyi öyrənənlərdəndir.
Peçi yandırırsan.
Sonra başlayırsan. Nə hazırlayırsınız?
Burada çəkiz düzəlmək olur, lom düzəlmək olur, kərbəti.
Ustası Şaban Əliyev isə şagirdlərinin çox olmasını arzulayır.
Necə eləyirlər dəmiri?
Gəliyirsən.
Koyarsan diye ocağa olur isteği, dökülsen olur yastığı. Bırakların da katilisi olur mecmeği. Uşağın gözünde önce yüngürleşip demiriz işlemi.
Halçı ise bu kez demşe toxunub. Balaca Günay da mənə necə halçı toxumasından danışır.
Bu ne halçasıdır? Bu
ıstırır.
Ne vaxtdan başlamışsın bak bir de toxumaya?
Mən tezə başlamışım. 2 hafta olmuşum. Kötaysınım.
Ne geçeyim?
Bağlanan dilim nakış düzeni olur.
Qalada hamı toxuyur, yoxsa qoyurlar, çoxsu palas toxuyur, yoxsa ki, bu samaha hiç çox yaşır, olan palas çox toxuyur.
Bu qalaya bizim qalay.
Qala kəndinin problemləri çox olsa da, buranın əhalisi sabaha ümidlə baxır. Deyirlər ki, əgər 16-cı əsrin abdələri bugünə qədər gəlib çıxıbsa, bu abdələr və bu kənd sabah bugünündən daha yaxşı olmalı, daha yaxşı qorunmalıdır. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Bizim qalay, tikmişəm ey, bizim
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.